101.1, the hits. You know what?
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku ya Ijumaa ambapo tunakualika katika matangazo ya VOA Express. Ikiwa ni siku nzuri, naamini hapo ulipo pia ni siku nzuri kwako. Hapa Washington DC kuna kibaridi fulani hivi na kambua kananyesha. Nimetoka nje hapo, nimekuta mambo yanakwenda kweli kweli. Pato.
Yaani hapa DC au Marekani hali ya hewa inabadilika kila mara. Ukienda kuangalia kwenye ule utabiri wa hali ya hewa na kuambia kutakuwa joto kali. Alafu baadaye ikifika mida ya jioni hivi
inakuwa baridi kali.
Baridi kali.
Yaani mimi nayo tulikuwa jioni mida ya jioni tulitandikwa kweli kweli baridi kali kwa mvua. Wakati tuliambia itakuwa joto kali. Tumetoka na t-shirt yetu. Hali ikawa tofauti.
Kwa hiyo inabidi mtu anajipanga kila mara. Unakwenda na jacket.
Hali ya hewa hapo ulipo msikilizaji wetu ikoje? Kuna mvua, kuna joto kali, mambo yakoje? Naamini mambo yako shwari kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo, huyo mwenzangu uliyomsikia ni Patrick Nduwimana.
Umezungumzia hali ya hewa, ni kwamba huko Kenya leo ni siku ya maombolezo au ni siku ya likizo kuwakumbuka wale watu ambao walifariki kutokana na mafuriko, zaidi ya watu 230 Ligongo. Wanasema sasa idadi inakaribia kufikia 240. Lakini wakati huo huo serikali imeunganisha siku hiyo na kampeni ya kupanda miti, kuhamasisha Wakenya kupanda miti, sababu serikali inaamini kwamba kupanda miti pia inaweza kupunguza athari hizo, maafa na athari nyingine za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo tunazungumza na kijana ambaye huwa anahusika katika kampeni ya kuhamasisha vijana wenzie katika kupanda miti huko Kenya.
Sasa wakati hayo yanaendelea, unajua kuna swala ambalo limezungumzwa sana kwamba vijana wengi ndio wanahusishwa katika sehemu za migodi kwenda chini kule kunda kufukua kama ni dhahabu, kama ni almasi, kama ni tanzanite, kama ni shaba, ni kama madini yote kwa ujumla. Lakini hao vijana ukikuta maisha wanayoishi ni maisha
duni
kulikweli, na wanaotajirika ni wale ambao labda wana migodi tu. Lakini kama watawa wana migodi wanatajirika, kwa nini wafanyakazi wao wawe katika hali ile?
Mwanadamu ni hivyo, yeye anatizama faida zake tu. Basi ni hali ya kusikitisha, kwa hiyo tutalizungumzia zaidi. Lakini vile vile kila siku ya Ijumaa tunakuwa na michezo na burudani, tutaungana naye mwenzetu kule Mombasa Josephat Kioko. Lakini vile vile tunakuwa na makala ya jicho letu, Lucy Patrick atatuzungumzia kuhusu masuala ya changamoto kwa watu wenye ulemavu. Lakini analihusisha swala hili na masuala ya miundo
mbinu, au wengine wanakuambia miundo msingi.
Miundo mbinu. Sasa sijui, lakini maneno yote haya yanatumika.
Kikubwa ni kukubalika kama linaeleweka na jamii fulani, basi natumika. Lakini kuna watu wanakuambia miundo mbinu, wengine wanakuambia miundo msingi.
Yeah. Muhimu ni tuelewane.
Yeah.
Na tufahamu.
Sasa basi tuanze na huko nchini Kenya.
Kenya kama nilivyogusia hapo ni kwamba leo ni siku ya mapumziko au ni siku ya likizo, ambapo zaidi serikali, rais alitangaza kwamba ni kuwakumbuka wale waathirika wa mafuriko ambayo yameikumba Kenya katika hizi wiki za karibuni. Kumenyesha mvua kubwa, lakini vile vile wanasema ni siku pia kuhamasisha wananchi wa Kenya kupanda miti, sababu serikali ya Rais Ruto imeanzisha kampeni ya kupanda miti. Wanapania kupanda miti bilioni 15 katika miaka 10 ijayo. Basi kutokana na hilo nimezungumza na Abdi Kadir Aden. Huyu ni kijana ambaye ni mwanaharakati wa mazingira. Bila shaka kutokana na siku ya leo kuwakumbuka wale waliopoteza maisha kutokana na mafuriko na kupanda miti, kwanza amepokea vipi mpango huo wa serikali?
Mimi kwanza nimefurahi sana kwa sababu serikali imeweza kufanya hii siku iwe leo ni siku ya mapumziko, lakini Wakenya waweze kupanda miti. Nimeukaribisha sana kwa sababu tumeona mwezi huu wa 4 uliopita mpaka hadi sasa tumekuwa na mafuriko sana katika taifa letu la Kenya. Na ukiona mitindo ya mafuriko, utaona kwamba maji yameathiri watu kwa sababu watu wameishi mahali ambayo kumekuwa ni pa kuweka maji, na pia miti zimekatwa kwa wingi. Hasa katika mkoa wa Kati, tumeweza kuona kwamba ardhi imekuwa ikiporomoka muda kwa muda, na huwa tunasema ile kuteleza kwa ardhi. Na tumeona kwamba sehemu ambazo zimepandwa miti haijaathirika sana ukilinganisha na sehemu ambazo hazina miti. Hiyo inaonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuweza kupanda na kuhifadhi miti.
Kwa hiyo kupanda miti sio tu kukabiliana na zile athari za mabadiliko ya hali ya hewa, lakini naweza pia kuchangia kupunguza maafa ambayo yanasababishwa na mvua kubwa na mafuriko.
Umuhimu ya miti hasa ni huwa inashikilia ardhi vizuri. Na kumaanisha ardhi, bila watu wanavyozidi kukata miti, ile mchanga unakuwa mwepesi. Basi kukinyesha mvua kubwa hasa yenye mafuriko, ile ardhi inakuwa inapasuka, inabomoka, unapata maadhari zinakuwa ni mingi. Chanzo la umuhimu kwamba ili tuweze kuepukana na adhari kama hizi, ni muhimu sana tuweze kupanda miti hasa kwa wingi.
Watu 238 idi waliofariki kutokana na mafuriko Kenya. Ni idadi kubwa kabisa. Tanzania idadi pia kubwa, idadi ya waliofariki
zaidi ya 150.
Burundi hivyo hivyo, manake ili ni tatizo kabisa, bado ni tatizo kubwa sana. Sio tu kwa Afrika Mashariki, lakini
hata kule Brazil, jana na juzi mvua kubwa sana imenyesha na watu wengi wamepoteza maisha
kila mahali. Nimezungumzia kwamba serikali ya Kenya imepania kwamba itapanda miti bilioni 15 katika miaka 10 ijayo, lakini kwa leo wameomba wananchi wa Kenya wapande miche ya miti milioni 200. Sasa hapa nimemuuliza Abdikadir Aden, je, anaridhika na kasi hii ya huu mpango, hii kampeni? Anaridhika na namna wananchi wa Kenya wanavyotekeleza mradi huu kabambe wa serikali?
Mbeleni sikuwa ninaridhika na vile serikali ilivyokuwa mtindo ambayo inatumia kuendeleza hii kampeni. Lakini juzi wakati rais alikuwa anatoa hotuba yake katika bunge, ameweza kutoa amri ya kwamba lazima kila Mkenya, washikadao, ofisi za serikali, wafanyikazi za serikali, wafanyibiashara na watu wa kutoka tabaka mbalimbali ni lazima wahusishwe katika hili kampeni. Mbeleni ilikuwa ni kama kampeni ya serikali ambayo mambo ya kupanda miti na kuzalisha miche, hiyo ilikuwa ni mambo ya serikali. Lakini mahali imefika sasa hivi, kila mtu, rais alitoa amri kwamba kila mtu lazima aweze kuhusishwa. Hasa sisi tunahakisha kwamba vijana pia wako wanahusishwa katika mambo haya ya kuzalisha miche na pia ya kupanda hizi miti. So ninaona kwamba wakati huu kwa vile sasa tukienda mbele, pia sisi tutawajibika, hasa baada ya serikali, pia sisi tujipe ile tunasema tukue na ile wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba tunaunga serikali mkono wa kuendeleza kampeni hilo la kupanda miche bilioni 15.
Basi ni Abdikadir Aden akizungumza nasi kutoka kule Garissa, Kenya. Shukrani Abdikadir. Abdikadir Aden.
Haya basi, mambo hayo, Ray Vani akiwa na Yanya wanakuambia zaba. Ukisikia mtu bwana mzabe huyo, inabidi ukimbie, maana anataka kukupiga kibao kimoja kibaya sana.
Na wameimba kwa mtindo wa mapiano.
Mapiano. Naona sasa hivi mapiano kidogo inaanza kufifia fifia. Lakini tunashukuru, maana ilikuwa nayo vile vile kama vile imezidi fulani hivi. Imepitiliza.
Haya basi, tunakwenda wapi Ligongo?
Tunakwenda kwenye machimbo madogo madogo ya madini, ambapo vijana wengi wamekuwa wakishirikishwa katika kufanya kazi za uchimbaji madini. Kule nchini Tanzania, Kenya, alikadhalika Burundi kule, najua kuna maeneo watu wanatafuta tafuta dhahabu. Kule DRC,
hasa DRC huko ndio
kwenyewe kabisa.
Ukiona picha za kule DRC kabisa zinatisha, na
zinatisha kweli kweli.
Namna wale wanavyokwenda kuchimba migodi kule. Hawana vifaa. Hakuna usalama kabisa.
Na wale ambao wanakwenda kule chini wanaishi katika umaskini mkubwa sana.
Mkubwa
sana kulingana na ukilinganisha na wale ambao wanaitwa kwamba ni wamiliki wa hiyo migodi yenyewe. Sasa inaulizwa kulikoni? Kwa nini hii sekta ya madini, wasimamizi wa sekta ya madini wasiweke mazingira ambayo yatamfanya hata yule mtu anayekwenda chini kule kuchimba yale madini angalau anufaike na hayo madini na awe na maisha bora ambayo kidogo yanafanana na thamani ya kile kazi. Kwanza ni kazi yenyewe ni hatari, Patrick. Unajua kwenda chini futi karibu 200, 300, 400, na tumeshasikia mara kadhaa hawa wachimbaji wadogodogo wanapoteza maisha.
Wanapoteza maisha.
Mgodi unadondoa,
unakuwa maporomoko pale.
Kwa hiyo watu wanasema kwamba wadau wanasema kuna haja ya makusudi kabisa inabidi ifanyike kwa hizi serikali ambazo zinasimamia hii migodi, kuhakikisha kuweka mazingira ambayo labda mikataba ambayo itakuwa ni rasmi, ambayo itakuwa inaonyesha kabisa kwamba endapo utaenda chini na ukatoa kule madini ya thamani fulani, basi pasenti fulani iende kwa wachimbaji wadogo wadogo kuliko kupewa tu pesa za kila siku za kujikimu, za kama za kibarua. Kwamba leo ukifika asubuhi na bwana leo ukienda kuchini ukichimba ukirudi unapewa 1500.
Ukisha tumia hizo 1500 kwisha. Unasubiri tena kesho. Hiyo haikusaidii. Kwa hiyo hawa malalamiko au kilio cha wachimbaji wachimbaji wadogo wadogo, manake wamelalamikia serikali.
Wanalalamikia serikali kuhakikisha kwamba lazima waweke mazingira rasmi kabisa ambayo watawafanya wawe na kipato ambacho kinaendana na kazi ambayo wanaifanya. Basi moja kwa moja sisi tuelekee kwenye habari za dunia.
Shirika kuu la Umoja Mataifa la misaada kwa Palestina limefunga makao yake makuu mashariki mwa Jerusalem baada ya wakazi wa eneo hilo wa Israel kuchoma moto maeneo ya pembezuni kuzunguka eneo lake, shirika hilo limesema. Philippe Lazzarini, mkuu wa UNWRA, amesema katika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba ameamua kufunga makao makuu hadi usalama utakaporejea. Amesema tukio la Alhamisi lilikuwa la pili ndani ya wiki moja.
Mshauri wa usalama wa taifa wa Ufilipino leo Ijumaa ametoa mwito wa kufukuzwa wanadiplomasia wa China kwa madai ya kuvuja mazungumzo ya simu na kiongozi wa jeshi wa Ufilipino katika hali inayozidisha mzozo mkali katika bahari ya South China. Ubalozi wa China Manila umekuwa ukiongeza vitendo vya kujihusisha na kusambaza habari potofu, habari za uongo na uchafuzi kwa lengo la kuleta mifarakano na migawanyiko, amesema Eduardo Ano katika taarifa yake. Ameongeza kusema kwamba vitendo hivyo havipaswi kuruhusiwa kupita bila kutolewa kwa adhabu kali.
Na kiongozi wa kijeshi wa Chad Mahamat Idris Deby Itno ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa wiki hii kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa jana Alhamisi. Matokeo hayo yamepingwa na mpinzani wake mkuu, waziri mkuu Sixte Masra, Tume ya kitaifa inayosimamia uchaguzi wa Chad imetoa matokeo ya uchaguzi wa Jumatatu mapema kuliko ilivyopangwa. Matokeo hayo yanaonyesha Debi Itno ameshinda kwa zaidi ya 61% ya kura, huku mshindi wa pili Masra akiwa nyuma kwa zaidi ya 18.5% ya kura zilizopigwa.
Ureno imesema ina wasiwasi mkubwa na ripoti kwamba koloni lake la zamani Sao Tome na Principe limetia saini mkataba wa ushirikiano wa kijeshi na Russia, ukiwa ni mkataba wa karibuni zaidi kati ya Moscow na mataifa ya Afrika Magharibi. Mara tu tuliposikia kuhusu makubaliano hayo, tulianza mashauriano na mamlaka ya Sao Tome, waziri wa mambo ya nje wa Ureno Paulo Rangel amesema katika mahojiano ya Alhamisi na kituo cha televisheni cha SIC Noticias. Amesema kwanza Ureno na nchi nyingine za Ulaya zimeonyesha mshangao wa wasiwasi kuhusu makubaliano hayo, kuhusu huku wakitambua kuwa Sao Tome ni nchi huru inayojitawala.
Nipo kama moyo wangu na wife. Bachelor, bright the confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, don't no stress. Vitu vina mambo mengi tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarukusa ngapi. Unachati na nani ndo vitu hatutaki. Bachelors,
mitango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula.
Ligongo nalosikia mabachela hao. Hawataki ndoa. Kwenye harusi watakuja, watatua michango, watakula chakula
na kunywa,
watakunywa na watalewa,
lakini hawaoi.
Wanakula ujana mabachela. Wimbo naona mwongozaji wa kipindi Aida Isa anaupenda sana.
Ah, anaupenda sana.
Sijui na yeye anataka kuwa bachela au vipi. Haya basi. Jicho letu leo limeangazia changamoto kwa watu wenye ulemavu wa viungo katika miundo mbinu kule Tanzania. Na hapa mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na baadhi yao wakielezea changamoto wanazokumbana nazo katika maisha ya kila siku.
Kwa upande wetu sisi kama watu wenye ulemavu, hasa sisi wa viungo, shida kubwa tunayoipata kwenye miundombinu, nianze kwanza kwenye maji. Maji miundombinu yake inakuwa sio rafiki. Kwa mfano kama mimi ni mtu mwenye ulemavu wa miguu, unakuta kwenda kufikia bomba na sehemu ambayo limejengwa hasa kwa hapa mtaani kwetu inakuwa ni ngumu. Miundombinu yake inahitaji mimi nimtafute mtu ambaye hana ulemavu ndio anisaidie kuweza kufikia ile miundombinu na kuteka maji. Lakini pia kwa upande mwingine, hata vyoo ambavyo vinajengwa hasa mahospitalini ni vigumu kwa mtu mwenye ulemavu kuvitumia. Naweza nikatoa mfano kwa vyoo vyetu ambavyo tunaenda pale hospitali. Ukifika hospitali pale kuna ugumu, choo ni cha kuchuchumaa, lakini namna ambavyo kimejengwa hakikupi nafasi kwa wewe mtu mwenye ulemavu, hasa mimi kama wa viungo, imenipa shida. Kwa hiyo inabidi sasa hata sehemu ambazo inabidi nitumie siri nina mtu kwa ajili ya kunisaidia. Lakini pia sehemu zote hata mimi ninavyoenda, hata tukienda kwenye ofisi ya mtendaji hapa, kupandisha zile ngazi kwa mtu kama mimi ni ngumu sana mpaka usaidizwe.
Changamoto nyingi tunazokumbana nazo ni kwenye usafiri wa umma, hospitali zetu, mashule ya watoto. Kwa nini nimesemea hizi sehemu? Mfano, hospitali za umma kwa sisi wanawake hawatuwekei miundombinu ambayo inaweza ikatusaidia sisi kujifungua kwa urahisi, mfano vitanda. Lakini pia hatuwekei vyoo vile ambavyo vinaweza vikaturahisishia sisi kwa aina ya ulemavu ambao mimi niko nao. Napata changamoto nyingi sana. Mfano nikiwa nenda kusort mzigo, kuna changamoto nakumbana nazo. Mfano mteja anataka labda nimtungulie kitu kiko juu kule, kwa hiyo nahangaika. Kuna wengine ambao sio waaminifu, ukimruhusu waingie golini unajikuta amechukua zaidi, wengine wanatuibia. Kwa hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo.
Ni jicho letu na Lucy Patrick akizungumza na wale ambao wana ulemavu wa viungo, changamoto wanazokutana nazo katika masuala ya miundombinu. Basi muziki wa leo Friday Ligongo, tunaungana naye Fully Focused akishirikiana na Sofia Nzau na wimbo wao unaitwa
Geivia Mundo. Wimbo huu umefanya vizuri sana kwenye streaming ya Spotify. Na umeingia katika level ya nyingine kabisa streaming ya
milioni, nasema milioni 10,
milioni 10,
zaidi ya milioni 10,
zaidi ya milioni 10. Ni kitu kikubwa sana unajua hivi. Na huu wimbo ukiambiwa story yake, unaweza usiamini. Vitu vingine vinakuja katika namna ambayo huwezi kutegemea. Producer mmoja wa Brazil alikuwa anasikiliza mambo yake akautamani, akasema mimi nafanya mambo, kitu kimekuwa kitu.
Bila shaka kama anatusikia anasikiliza matangazo Harrison Kamau akiwa likizo huko Kenya, bila shaka angekuwa hapa angetuelezea wanaimba nini.
Inawezekana saizi anapanda miti huko, maana kile huko kuna upandaji miti au saizi huko unaweza kukuta yuko kwenye mtumbwi wake huko, kuna wakati kutokana na mafuriko yaliokuwepo haya unaweza kukutana katiza mitaa anapiga kasia.
Basi
Kamau bwana, tutafutane bwana, usijifiche sana kama unasikiliza VOA Express size.
Haya, likizo njema Harrison Kamau. Maswala ya burudani na sport Ligongo.
Naam, sasa tuende kwenye maswala ya burudani na sport. Tunaungana naye Josephat Kioko ambaye anaangazia timu ya mpira wa kikapu kutoka Rwanda APR ambayo inashiriki ligi ya Africa Basketball League ama BAL katika jiji la Dakar, Senegal. Halikadhalika ataangazia wachezaji wa soka wenye asili ya Kiafrika ambayo wamekutana tena huko Dubai kwa michuano maalum itwayo AFCON UAE. Tusikilize kipo tupashe.
Shukran wenzangu. Nitaanzia Dakar, Senegal, kuna kuandaliwa michuano ya ball and basketball ya Afrika kitengo cha Sahara Conference. Hivi ndivyo hali imekuwa jana Alhamisi wakati APR kutoka Rwanda, wawakilishi wa Afrika Mashariki katika basketball ya ligi ya Afrika ball, walipokuwa wanapambana na US Monastir ya kutoka Tunisia. Mchezo huo umeishia US Monastir kulipiza kisasi kwa APR walipowafunga vikapu 83 kwa 70. Hii ni kulipiza kisasi kwa sababu mechi iliyotangulia APR walikuwa wamegonga hao US Monastir 89 kwa 84, mchezo ukienda overtime. Kawaida ligi ya basketball Africa ball hugawanywa. Kalahari Conference ilikamilika Pretoria, Afrika Kusini. Nile Conference ikakamilika Cairo, Misri. Na sasa Sahara Conference itakamilika Jumapili hii huko Dakar, Senegal. Upande wake APR imeonyesha mchezo mzuri kufikia sasa, wameshinda mechi mbili na wanataraji kushinda mechi nyingine moja au mbili ili kupata tiketi ya kuelekea kwao Kigali katika finali za ball. Wakiongozwa na mchezaji kapu wa Kenya Tom Wamukota, APR wana kibarua kingine dhidi ya Rivers Hoppers kutoka Nigeria. Mchezo wa mwisho kwa APR siku ya Jumapili utakuwa ni dhidi ya wenyeji wao AS Dones kutoka Senegal. Na kuhusu kandanda, tuelekee huko Dubai katika muungano wa UAE ambako wachezaji wenye asili ya Kiafrika watapambana Jumapili hii katika michuano ya kila mwaka itwayo AFCON UAE. Wapo wanasoka kadhaa kutoka Afrika Mashariki, hasa nchi za Uganda, Tanzania, ambao wanashiriki mechi hizo maalum za kandanda ili angalau kusajiliwa na klabu za kandanda huko muungano wa UAE na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Lea Gitonga ni mwandishi wa habari wa kujitegemea anayefanya kazi huko Dubai, na amekutana na baadhi ya waandaaji wa michuano hiyo ya kila mwaka. Akanidokezea kuhusu michuano hiyo maalum ya kandanda.
AFCON UAE 2024 ambayo inatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili hii hapo Dubai na Ajuman imewavutia wahamiaji wengi kutoka nchi mbalimbali za bara Afrika, kulingana na mkurugenzi mkuu Bwana Eugene almaarufu Coach Prof. Kwani wachezaji bora wataweza kujiunga kwa baadhi ya timu maarufu huku Dubai Premier League.
The aim of the project is to assemble the players who lost their trials, who came through agents at different parts of the UAE from the African origin, Afro-American origin, and Afro-Asian origin.
AFCON UAE iliahirishwa baada ya mvua kubwa ilionyesha, sasa itapelekwa hadi Jumapili hii.
Shukran sana Lea Gitonga, huyo mwandishi wa habari huko UAE. Na kama ulivyosikia hapo, hii ni michezo ambayo inaunganisha Waafrika katika mataifa hayo. Burudani leo hamna mengi, imeelekezwa katika upanzi wa miti nchini Kenya takriban bilioni 15. Wameshirikisha wasanii ili kufanikisha hafla hiyo. Kwa maana hiyo, nchini Kenya leo ni mapumziko ya kitaifa ili kushirikisha Wakenya katika upanzi wa miti. Ni hayo tu katika sporti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani Josephat Kioko. Haraka haraka basi, swala leo: je, unamudu gharama za pembejeo za kilimo katika eneo lako? Timothy Ngaira kutoka kule Kitale, Kenya, anasema kuna baadhi ya bidhaa za kilimo ambazo tunaweza kumudu, japo mengine ni gushi.
Na Nebet Anyenda Mgorgor anasema anatoka kule Kenya. Kenya ziko juu, zile tunamudu ni serikali. Nani ya gushi mawe matupu?
Amani Bahane kutoka kule anasema sisi hapa Lubumbashi kwa leo jua ni kali kulikweli.
Samuel Nyandas anasema kwamba hapana, maana wakati wa kilimo unapofika ndio wakati wa njaa kali inatawala, na wengi wetu kushindwa kujikimu katika hilo, ndio linakuja swala la wagombea wengi kutumia fursa hiyo.
Basi kufikia hapa tunakamilisha VOA Express. Tuwashukuru wale wote waliochangia kwenye swala leo na wale wote ambao umetusikiliza. Patrick Ndwimana na Idi Ligongo, mwongozaji wa kipindi Aida Isa, na fundi mitambo Saida Hamdun, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na Ijumaa karimu.
Watch it out, watch it out, watch it out, watch it out. go. Any cheese on my pen, nani na upendo. Ila kusundo, ando sina mpango. Na ukimpata nile